Toulky českou minulostí.
Dobrý den. I na této schůzce se vrátíme k Antonínu Leopoldu Dvořákovi, což bylo celé jméno, které se u něj, co by dítěte, neobjevuje. Pravděpodobně jej dostal při biřmování. Nicméně právě jím začal podepisovat svoje první díla. Absolvent pražské varhanické školy, violista v Komzákově kapele, posléze i v orchestru Prozatímního divadla. Tam se setkává s Bedřichem Smetanou. Obdivuje ho nejenom jako dirigenta, ale stále víc jako skladatele. I my skládáme, čili jsme svým způsobem skladatelé. Skládáme nikoli hudbu, aniž uhlí, na oboje bychom si netroufli, teda jako kdo. My skládáme slova do vět a věty do odstavců a odstavce do celých pořadů pojmenovaných
Toulky českou minulostí.
Úplně stejně to řekla jako vězňelce. Dnešní schůzka je 987. a my jsme ji nazvali
ALD a ženy.
Tajemný titulek. Na té dvořákovské výpravě vás budou provázet hlasy
Ivany Valešové,
Vladimíra Krátkého,
Igora Dostálka
a Josefa Veselého. Tento seriál inspirovaly knihy Petra Hory Hořejše. Řádné sejmutí zvuku má na starosti jeho mistr, myslím zvuku, Josef Daněk. A ještě je tu přítomen další mistr, mistr nejenom režie, Jaromír Ostrý.
Je nesmírně dobromyslný a přirozený. Nežiniruje se každou chvíli pískati ve společnosti, nebo najednou se zamyslí a přestane mluvit. Do hudby je zamilován vášnivě a je přesvědčen, že je to nejlepší na světě. Když nějakou hudbu probírá, hluboká vrázka čelo rozdělující ještě více se prohloubí. Dvořák nedomýšlí se o sobě. Sláva ve světě neměla na ni vlivu. Zůstal tak přirozeným, jakým byl dříve. Zdá se, že ve všem, co dělá, je horlivý.
To o něm napsala palackého vnučka Marie Rígrová-Červinková v době Dvořákovy evropské slávy. A v dopise svému otci ještě připojila poznámku.
Je Dvořák zvláštní člověk. Patrně veliký dobrák, přitom naturmensch. Nezáleží mu na tom, aby kvůli obvyklým způsobům společenským sobě nějaké násilí činil. Přitom je velice přirozený, nejeví žádnou domýšlivost a vyslovuje své náhledy zcela otevřeně.
Třikrát se v těchto citátech opakuje slovo přirozený.
Ona to asi není náhoda, že jeho spolupracovnice mimovolně zdůrazňuje právě tuto vlastnost.
Má ji i jeho hudba. Nehledá afekt, je samozřejmá.
Tu samozřejmost však musel v sobě Dvořák vypěstovat.
Vycházel ze svých vzorů. Vepředu byl Beethoven, kterému říkal
Papa Beethoven. Jeho obraz nad mým stolem visí a já na něj tak často při komponování pohlížím, aby tam nahoře za mne orodoval.
Beethoven mu byl takřka roven Pánu Bohu.
Mozart, to byl sluníčko.
A Schubert? Laskavý a milý přítel.
S nimi po boku vykročil do světa hudby.
Ve varhanické škole se seznámil s Karlem Bendlem, pozdějším skladatelem a věrným přítelem.
Uvádí spisovatel doktor Miroslav Ivanov ve své knize Novosvětská.
Bendl měl lehčí život. Jeho otci patřil pražský konvikt, hostinec s velkým sálem, kde se scházeli vlastenci. A díky tomu mohl Karel Bendl sedět u klavíru, jak dlouho chtěl. Kromě toho vlastnil prosperující rukavičkářský závod, takže dopřál synovi vše, nač Dvořák neměl. Od cest po Evropě, přes kvalitní piano, až po volný nákup jakýchkoliv partitur a hudebnin. Bendlovic bohatý hudební archiv měl k dispozici i Dvořák a využíval toho důkladně. Chodil si k Bendlovi přehrávat, komponovat a odnášel si k prostudování tolik not, kolik unesl. Jestliže se později s uznáním hovořilo o skladatelových znalostech hudební kultury, počátky třeba hledat tady. V archivu Bendlových objevoval svět hudby, jemuž upsal duši.
Uplynulo pár let a zatímco jeho přítel Karel Bendl je jako skladatel stále známější a stává se sbormistrem pražského pěveckého spolku Hlahol,
Dvořák se 11 let živí,
z toho 9 let v prozatímním divadle,
živí se jako špatně placený violista, aniž by se na veřejnosti jediným slovem zmínil o své skladatelské práci.
Jak vzpomínali jeho spoluhráči v orchestru, byl Dvořák v mládí dosti vznětlivý, morousovitý chlapík. Kolega Adolf Čech se o něm vyjádřil těmito slovy.
Hrát s Dvořákem, panečku, to nebylo tak snadné. Brzo mu buď má hra nebyla vhod, brzo zlobil se na vedlejší pult, nebo zase na dirigenta, nebo sám na sebe. Chvíle mi i přestal hrát, bruče si jakousi melodii pro sebe.
V kolektivu prý nebyl příliš oblíben.
Hrál prý však výborně.
Sóla přednášel výrazně, čistě a s citem.
Roli instrumentalisty v divadle bral Dvořák zpočátku se vší pokorou, protože už tak dosáhl mety, s níž původně mohl sotva počítat.
Ale časem začal místo violisty považovat za pouhou startovní pozici.
Byl ve skutečnosti velmi ambiciózní.
Neměl jenom jistotu, jestli v pociťovaném přetlaku svých hudebních nápadů je obsažena i tolik potřebná kvalita a novost.
Zpětně nahlíženo je zřejmé, že si mlčky za to systémově vytyčil pro začátek dva programy.
Jednak detailní studium skladatelských předchůdců a vzorů.
Za druhé a současně program vlastních tvůrčích experimentů.
Zkušenosti z orchestřiště prozatímního divadla byly k nezaplacení. Do detailu poznal rozlehlý operní repertoár od starých klasiků až po Wagnera.
Zároveň vehementně tvořil, aniž to s výjimkou nejbližších přátel kdokoliv věděl.
Všechny jeho četné pokusy lze jen stěží detailněji sledovat, tak alespoň bezkratce.
Zprvu psal, kromě písní a drobnějších skladeb, zejména komorní hudbu. Smyčcový kvartet opus 1, v zápětí smyčcový kvartet opus 2.
Jen málo kdo tyto a další skladby viděl, natož aby si je mohl poslechnout. Provedeno z nich nebylo nic.
Mnoho začátečnických pokusů Dvořák roztrhal nebo spálil, protože se mu znelíbily.
Už tehdy pro něj byla typická obrovitá tvořivost, se kterou se ještě opakovaně setkáme. Jenom
co?
Jenom zatím nevycházel z kůží na trh. Netroufal si.
Bohu díky.
Těmito slovy ukončoval Dvořák partitury svých skladeb.
Napsal je na konci cyklu 18 písní na text sbírky Cypřiše od Gustava Pflégra Moravského.
Jak básníka, tak i jeho sbírku jsme už na toulkách potkali. A taky jsme si řekli, že se Cypřiše dostali do rukou právě Antonína Dvořáka.
Je to zajímavý dokument lyrické milostné poezie 19. století, který poctivě vyslovoval světobol tehdejší mladé generace.
V té době získal Dvořák dobré kondice u rodiny známého pražského zlatníka, který měl 5 dcer, z nichž 2 učil na klavír, starší Josefínu a mladší Anu.
Rodina Čermákových se stala Dvořákovi v dobrém slova smyslu osudnou. Dvakrát se tu zamiloval, poprvé do krásné Josefiny, pozdější vynikající herečky Českého divadla v Praze.
A tehdy, během několika červencových dnů v roce 1865, složil Cypřiše.
Když o 20 let později přepracovával některé z nich pro nakladatele Simroka, sdělil mu stručně.
Myslete si zamilovaného mladíka. Toť je jejich obsah.
16letou, okatou a tmavovlasou Josefínu znal Dvořák povrchně z prozatímního divadla.
Jako 15letá debutovala na jeho prknech v Tylově adaptaci francouzského vaudevillu Nalezenec s takovým úspěchem, že byla v zápětí přijata do činoherního souboru a začalo se o ní v kuloárech hovořit jako o velkém hereckém talentu.
Prý by jako milovnice mohla brzy konkurovat Julii Šamberkové, či dokonce právě vycházející hvězdě Otýlii Sklenářové Malé.
Neznáme přesný průběh jarních a letních měsíců roku 1865,
píše doktor Miroslav Ivanov.
Nevíme, kdy došlo k prvním významným pohledům 24letého komponisty, kdy Josefína, které ještě nebylo 17 let, pochopila, co pro něho znamená. Neznáme podrobnosti a ony nejsou ani důležité. Víme jen, že právě tehdy Dvořák vytvořil písně, v nichž hudbou mluví o svém toužícím srdci, které nenachází to, co si snad zaslouží. V nich zpívá o lásce, jež nenalézá odezvy. Sladkobolná nálada, barvité melodie.
Mladší sestra Josefíny, Anna, měla sametový hlas. Rád ji doprovázel, když procítěně zpívala jeho Cypřiše.
Mé srdce často v bolesti se teskně zadumá.
Pro koho vlastně ten cyklus písní, přetékající sentimentem, napsal? Jen tak pro sebe? Pro Anu? Ale kde pak, vždy to bylo spole ještě dítě?
Tajil to přede všemi.
Dokonce i před sebou.
Ale cyklus na verše Pflégra Moravského vznikl kvůli Josefíně a pro ní.
On se totiž Antonín mlčky, venkovsky neohrabaně, za to se vší bezhlavostí do půvabné slečny Čermákové zamiloval.
Zřejmě poprvé v životě.
A hned nešťastně. I v divadle se šeptalo, že Josefína je napůl zadaná pro mladičkého a bohatého hraběte Václava Kounice.
S takovou partií nemohl soupeřit.
Nevíme, zda se cudný a nemluvný Dvořák tenkrát vůbec odhodlal Josefíně své pravé city vyjevit. Spíše ne. Ať už z nesmělosti, anebo proto, že správně tušil, jak malou má naději. Václav Kounic, elegantní, bohatý jinoch s predikátem, o 7 let mladší, musel být v očích zlatníka Čermáka zajímavější partii pro dceru, než synek chudého Hostinského, podivínsky rozcuchaný a roztržitý, k tomu ještě s platem hodným na nejvýš tak zedníka. A že u Čermáků měl ve všem poslední slovo autoritativní otec, na jehož nemocné srdce se vždy museli brát veškeré ohledy, to Dvořák postřehl asi dřív, než vlažnou rezervovanost Josefíninu.
Zakaž srdci, aby tlouklo.
Třeba, že půvabná žačka vztah neopětovala, přesto v duši mladého preceptora rozpoutala emocionální bouři, která nalezla průchod v hromech a blescích horečnaté tvořivosti.
Nevíme, jestli se hudbou potřeboval vyspovídat.
Možná v ní hledal zapomenutí.
My jen víme, že během onoho kritického roku 1865 napsal nejprve takřka na jeden zátah svou první symfonii C-moll, 3/4hodinovou skladbu, známou dnes pod názvem Zlonické zvony.
Později ani nevěděl, kam zmizela. Dokonce si myslel, že ji roztrhal a spálil.
Našla se však ve 20. letech 20. století v Německu, v Lipsku.
Tam ji poslal sám skladatel do jakési soutěže.
Nejenže nedostal cenu, ale nevrátili mu ani zaslaný rukopis, takže jej považoval za ztracený.
Když se ho po letech, to už byl Dvořák profesorem skladby na Pražské konzervatoři, když se ho ptali žáci, co tenkrát podnikl, aby dostal první symfonii zpátky, odpověděl jim lakonicky.
Nic, sedl jsem a napsal jsem jinou.
Ta jiná symfonie, druhá v pořadí, B-dur, byla ještě rozměrnější než ta první. Její délka skoro hodina.
O 35 let později si z ní uzme slavný motiv vodního kouzla do Rusalky.
Tuhle tu symfonii napsal za pouhé 2 měsíce, od srpna do října.
Mezi oběma rozlehlými díly si jenom tak, skoro odpočinkově, vystřihl ještě koncert pro violončelo a klavír. Dárek pro kamaráda Péra z divadelního orchestru.
Hudba z Dvořákova Nitra přímo příštila.
Básní v knižních toulkách českou minulostí Petr Hora Hořejš.
Sypal ji z rukávu.
Říká už civilněji.
Psal vlastně hravě a spíše s radostí, než v potu tváře. Nebylo pro něho přímo rozhodující, za jakých podmínek tvořil, kdy a kde, zda uprostřed noci či za kuropění, v tichu a pohodlí, nebo v neklidu a rámusu. To, jak se uměl po způsobu anděla povznést nad realitu, jak se s novou hudební myšlenkou dovedl zapouzdřit do sebe, izolovat od světa, nazřít ji jako celek a uchopit v zápětí prostřednictvím notového zápisu, to byla další z jeho zázračných schopností. Psal v hlavě. Přehrávání bylo už spíše jen jakousi výstupní kontrolou. Nemuzikální člověk to nepochopí. Může to leda přijmout jako danost.
Nějaký příklad, který by toto tvrzení ilustroval?
Jeden za všechny. První 2 symfonie napsal Dvořák v situaci, v jaké by běžný člověk nedokázal ani usnout.
To by mě zajímalo už kvůli sobě. Co to bylo za situaci?
Vznikly ve společné noclehárně, neboť co jiného byl ten pokoj na Senovážném náměstí, kam se dočasně přestěhoval od tety Duškové za přáteli.
Žil v jedné místnosti se 6 lidmi. Z nich 2 byli kolegové z orchestru Prozatímního divadla.
To nepohodlí trvalo asi 2 roky. Poté se Dvořák vrátil opět do bytu příbuzných na Karlově náměstí.
A co přitáhlo Antona do té nocležny?
Pravděpodobně přítomnost klavíru.
Ve skutečnosti šlo o starou rozladěnou herku, jejíž poslední dolní klávesy měly na místo strun natažené špagátky, aby alespoň nezapadávala kladívka.
Tak tvořil příštím světem uznávaný mistr. Zatímco jeho současník Edvard Grieg se topil v přepichu, zatímco jiný jeho vrstevník Petr Iljič Čajkovský měl francouzskou vychovatelku a každé dveře mu byly předem otevřeny, seděl řeznický tovaryš, nedovyučený Antonín Dvořák, zavřený v začouzené díře u rozvrzaného cizího klimpru, aby si sem tam aspoň přibližně mohl ověřit harmonickou vazbu či transpozici, u níž si jeho hlava přece jenom nebyla 100% jistá. Thank you.
Když napsal svou další symfonii?
Byla v tónině Es-dur?
Dvořák zničil a spálil většinu svých předchozích skladeb. Jako by chtěl začít novou etapu. Nejenom hudební, ale i osobní.
17. listopadu 1873 se koná v pražském kostele svatého Petra jeho svatba s dcerou pražského zlatníka Čermáka. Ne však s Josefínou, ale s její mladší sestrou Anou.
Josefína Čermáková se vdala za Václava Kounice až jako 28letá za 4 roky na to.
Dvořák si bere 19letou Anu.
Že mu ji jen tak beze všeho Čermákovi dali.
Její učitel ji učil hrát na klavír od jejich dětských střevíčků.
No, to ale snad nebyl důvod, aby...
Ač je Anna ze zámožné rodiny, nečeká, že s Antonínem bude žít jako v bavlnce. Obdivuje ho, miluje, povzbuzuje.
Ale přece...
No ano, museli si s tou svatbou pospíšit. A tak se dcera známého pražského zlatníka vdává za zcela nemajetného 32letého Antonína Dvořáka.
Nevěsta je v 5. měsíci.
Za 4 měsíce po svatbě,
přesně za 139 dnů,
porodí Anna zdravého chlapečka, který dostal jméno Otakar.
Ten později tragicky zemřel 8. září v den Dvořákových narozenin.
Bližší podrobnosti nejsou známé. Podle vyprávění Evy Duškové z Vysoké, která sloužila u Dvořákových, byl chlapec sám doma, vypil sklenici mléka, do níž předtím nešťastnou náhodou spadly zápalky. Prudce jedovaté sirné hlavičky se rozpustily. 3,5letý chlapec se napil a otrávil se. Předtím už Anna přivedla na svět 2 holčičky. Necelé 2 roky po Josefince ji následovala na onen svět ani ne roční růženka. Ďábelský blesk sjel znovu, po 3., do stejného místa.
Toulky českou minulostí.